mbango ya mukililelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Tukumi na ngonga ya 13h juste avant Washington DC 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda 19h na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique Mpoko wa ilamu mpe boye bula mwone bino banso na manaka mabiso sangwa moki ililo Wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique The Voice of America Wuto Washington DC Fatuma Kala la Alimasi ya Zali bongo onzela ya masini Na lisali si ya Edi Isango sangwa moki ililo Epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango to melibino omokolo mwalelo Bayi mombongo ya bingumba Beni Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kozongela misalami ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na Ekolo Congo Démocratique mpe Ekolo Uganda
Tumesikilizana nao kwani ni wakubwa wetu kesho tutaanza kazi
Na kartye Matadi Kibala na komuni ya Monga Fula bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko
Izalika mutaliko sote wala lobi pe kula ya butu wetu koleka bakote la ipe ba famille moko pe boye ba yili ba bloko nyonso pe ba violer na mama wala kolonda ko pe ba dimisi bloko nyonso landako
Na ituka chopo na chute ya wageni ba lobi mbisi ya bagenya lokola babenga maka babandi kotika mosala na bango ya bolobi mbisi atako bayebana kozala ba lobi mbisi banene uto bonkoko na bango
Boso tuzaki opeshe na babizete tuzo pilo anjete na kati ya mai tuzo sala banase na se uzaki ndenge mibali ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mwe mnene
Toko sukisa masolo na biso ya mokoro mwalelo na manaka mabiso na Bozindo na Edi Isango Tala masolo, tobombeli bino omokolo mwalelo, toko landa nyonso wana na bulayi na simamu ngonga muke, kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse, eye pesa milibiso na Edi Isango.
Na Kinshasa, kour ya cassation et télémissi Bosambi Sami ya Augustin Matata Ponyo pe esengi na cour constitutionnelle Kolimbola Mibeko Miabuku Likonzi Miyemilobi ete ministre wa yambo esengeli ya samba na cour constitutionnelle po na mbeba sala tango azalaki na ebonga na ye ezali ya nona bosenga ya basambeli ya sénateur Matata Ponyo esengeli ya samba elongo na Patrice Kitebi ministre délégué na ye ya kala ya finance na Christophe Colbert na bofunda Dami ya kupengwisa mi solo koleka dolar million kama mi bale na tuku mwambe ezalaki pona botongi pe misala ya park agro-industriel ya Bukanga Lonzo. Zokande, cour constitutionnelle esi ekata le 15 novembre ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Matata Ponyo. Misala to komisyon ya mambi ya bapaya ya Sena ya Etats-Unis e komilimo konze ekolo Joe Biden pe esengiye kukata lisongi inso na mampinga ma Rwanda pona misala mia yango ya koluka kubebisa kimya na ekolo Congo Démocratique. Komisyon eye kambami na senateur Robert Menedez esengi botalami ya lolenge nini kozongisa na Rwanda ba konzi banso ba mampinga pe ya mbulamatari ya Rwanda ba ye bazali sika na Etats-Unis na linaka imet to imet linaka ya kote ya bayi molongo pe mampinga senateur Menedez alobi polele na mukanda mongo ete Rwanda etindaka basoda bia yango na ngambo ya ekolo Congo Démocratique uto koleka mibuzomi pe elamusi M23 ezali kusunga Kigali na Rwanda bandimi kotia na mosala boteli misibitumba na kozelate pe bolungwi na lombangu ya ba M23 na bisika ba botola ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo mibale Vincent Biruta pona Rwanda pe Christophe Lutundula pona ekolo Congo Démocratique batie manzaka lobiloleki na Luanda na Angola na liyebisi ya suka ya misala ya commission mixte permanente na bokambami ya mokokani wa bango ya Angola ekolo eye ezali kukambasika CRL gel likita ya bikolo bia grand Laka, Kigali na Rwanda ba yukani ete general moko ya Angolande akamba utosika misala miakolandela bofunda mimanso kati na bikolo mibale bilo bibizali kozela botiami na lombango ya mampinga ya bikolo bia etuka po na kubundisa ba dongolo meso pe basimba minduki ba ye bakutika bibundelite nzokande bakambi ba bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kokutana uto lobi na Arusha na Tanzania Pona yango, ministre wa yambo yekolo Kongo Demokratika, Jean-Michel Samalu Kondende, azali kola kise longi ya president Félix Tshisekedi, oyo azali uto mwa mikolo na Marbella na Espagne, pona bokolongo no bwanzoto bwa yekolanda, maloba, mambula materi ya ekolo eye. Kinshasa esepela ki mikolo mileki ete EAC endimi bosenga na yango ete basoda ba Rwanda pe ba Uganda bazalate kati na mampinga bakotinda na mabele mayango. Kinshasa na Kigali bandimi ko bandela boyokani bozalaka kati na bango na HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba bosalamaki le 17 février 2010 na Kigali. HCR pesa lisungi na bakima bitumba koleka en coton tukumitano na mitano na Rwanda batobaye bauta mingi na ekolo Congo Démocratique pe baike na Burundi na Tchad na Somalie. M23 esenga ki bozungi sami ya batobaye na boyokani bosalamaki na Mbula Matari na 2013 nzokande yambuna yango lingumba CNDP yango pe senga kise likambo yango le 23 mars 2009. Bundungwani kati na Jean-Marc Kabund na UDPS, bureau ya Assemblée nationale e fungoli mikanda pona kuluka e tumbu ya kopesa Jean-Marc Kabund oyo azalaki mukambi molandi ya yambo ya suku e yanse ya parlement na ekolo Congo Démocratique e lobi liebisi ya Assemblée nationale. Bakambi ba Assemblée nationale la ba pameli Jean-Marc Kabund maloba mabozangi botosi pe ba mafinga na lisikulu azalaki mikolomi bali miliki na kosakola kabu kilami ya lingomba liaye Alliance pour les changements. Simana UDPS kobenganaye Assemblée nationale ekundoli ete lokola zalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund akokite kulubaluba pamba pamba
Merci Mingi et Edi Sango pour na basango na biso na mukuse. Bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC. Bayi mombongo ya bingumba Beni Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu bazui mokano ya kozonga ya misala ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Congo Démocratique pe Uganda. Tolanda bulai na Erikas Mwisi.
Mokano moye mozwami sima ya yoko likita ya motuya, yisangisa ki lisanga ya basali mimbongo fek mpe bakambi babingumba ya Beni mpe Butembo na bokambi mbwa mopesi tolito pe konseye ya mokambi ya etuka oyo atala kamambi mankita David Kamua. Na bokutani bona na ingumba Butembo, bulamatari ya etuka elaki bongo kobate la basali mimbongo mpe kita ya bango onzela ya Beni Kasindi na teritori ya Beni epai wapi mitu kampe mosolo mia basali mimbongo bikoziki samaka na mitambo mia batombo kibadef. David Kamua, mutinda mbi ya bulamatari ya etuka ya Kivu ya likolo, obokutani bona asepeli kumona basali mimbongo kondimambela ya mokambi ya etuka. Tumoyoka.
Ensemble de commun accord d'une manière participative dans les cas
Nabomoko pepo na bokonzami bolamu tozwi mokano ya kozongela misalami ya importation pe exportation banda mokolo ma musalami nei banda mokolo ma musalami nei la tozwi mokano ya kobatela ba konvoi ya basali mimbongo obalabala Beni Kasindi pona yango wanande mokano monene touti kozwa elongo na babembani tope ba partenaire na biso ya fek Ona ete babate la ma. Monguna azolu kalisusu kukotisa bitumba ya kita tope guerre ekonomik. Oyo penza izali matata mingi koleka. Ongambo ya mbula matali tozwi mokano ya kubate la basali mimbongo pe kita ya bango koleke la convoyage pe londo tope patrui ya police nationale congolaise et FARDC pe UPDF.
En organisant les patrouilles mixtes police FARDC et UPDF.
Remi Mugeni, mokambi mulandi, ya lisanga ya basali mombongo ya bingumba Beni Butembo, teritori ya Beni mpe Lubero, asengi na basali mombongo kuzongi la misalami ya bango kubandalelo mokolo mamosala mitano.
Tumesikilizana nao kwa nini wakubwa etu, kesho tutaanja kazi.
Tuloka nina bango, lolenge bazali bakonzi na biso, kito kuzongi la misala. Simande tokotala mikano mie mizwami, soki mikutambo la ndenge nini. elakisi koloba ete ezali lisusu te na tina ya biso koboya misala kokoba kotelemisa misala se basoda na biso nde tosengeli kobatalela toyebisi na bango kokoso mizalaki yo ngambo ya bango bakoka kobongisa soki ekozala ndenge nini nsima na wana tosololaki se mpo na mokanda oyo tokomelaki bakonzi tokokaki te kokende libanda ya mokanda eye tokomelaki na bakonzi tokoyeba se na mongongo oyo bazali koyoka biloko bikoki kokita talo mikolo mizali
koyaosengeli
koyeba ete basoda ya ekolo Congo Démocratique FARDC elongo na bayeba ekolo Uganda UPDF babandaki lobi mokolo mwa mosala minei misalami ya kobatela basali mibembo mpe mingi basali mombongo mpe kita na bango onzela enene ya Beni Kasindi. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Na kati matali kibala na komini ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko na kombo ya Dieu. Po na bango, amonani kozala yoko ya miyibi baye bazali komuni sabato pasi pe kozangi sabango kimia na bisika biye. Tuna ndabula yuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Likambule yango lisalemaki na tongo ya lobi mokolo mwaminei na tongo makasi penza. Bayi populasyon ya Matadi Kibala, babomi na mabanga mpe batumbi elengi mobali moko ya mibu tuku mibale. Pona bango, azali moyibi mpe autaki koyiba, yena baninga baye misusu kaka na Matadi Kibala na balabala Matiaba. Kasi yende, akweli libabe pambate misusu bakimaki. Mokambi ya kartye, elongona bayi pulusu, bakitaki bisika eilikama lisalemaki mpe basakoliete, bayebi libota ya mwei mpo bango mpe bavanda akana Matadi Kibala. Pona Willy Beya, mokambi ya kartye, andi misa misolo ete kozanga bokengi ezali penza makasi na Matadi Kibala epa iwapi bafandi ya nzinga nzinga bazali solo kolela butu na mwei.
Sekurite ezali paske populasyon pe bazo reklame ya ngopo butu nyoso batu bazola na kinyate ezali ka mutaliboso te wana lobi pe kuna ya butu yo eti koleka bakote la ipe ba fami mongo pe boye ba yibi bango bloko nyo se pi ba viole na mama wana kolonda ko pi ba bimisi blo nyo so randa kaka la veni we landi ami bale pas o yonde ko wa jika ki ça veut dire sécurité et ali vraiment toujours confirmé en pour le moment sécurité bani
asengi na population ya Matadi Kibala na koza na kimya mpe apameli bango na acte wana ya koboma mutu tompe justice populaire pambate ezali solo mabe
osenga population na kimya po toujours condamné acte wana oui c'est pas ça qui lelo ya ki bakangi mutu malgré mabe atalaki malgré yibaki fallait au moins baye otiki na maboko ya autorité bazali la police ozali nzinga nzinga ya kafe la biso batiki wana be ya kotuma être humain ezali loko moko eza mabe parce que nzoto komona nzoto ya mutu kozika pe kotumba mana niveau wana ezali loko vraiment ya malamu te tukondane vraiment acte wana tusepele vraiment mingi te na ndenge elekaki bongo
kolanda maloba matata ya mowei mwana na ye na kombo Dieu solo auti kobima na boloko kaka sanza mibale mileki epai wapi akangemaki mobu yoko mobimba mama wa Dieu asakoliete azali kozela solo baye bisaye ntina ya solo eye babomeli mwana wa ye toyo kaye mama wa mowei
ba o basati ya salini basali justice na mama basali justice na mama na ndenge na mama tan ebe lo basalite ngana ebe kaye mwana zi baye wa hebisa kaye mwana kufi nzambe baka nga bato basele loko yo doye belo nini sani sisi na ngeza ya mwana jour de vente ebe ata kamarade mokote ata kamarade mokote baye na ngande na boko la bango na peki sa bango baka mbatu nyo sbaza kartye baye bingane na vivakana bana na mwana akata kamarade moko ya ndana ndak na nga ite nukwa bango basali soke loko ni basali kati na iso asali bango ni ya mwana na lobi baye bike sidebe osala banketi na bino kwa mm. Bango peye ba eloko ni mwana sali o komise na nivo mwana yebi nanga eloko mwana sali te na yuka kaa mwana komi na nivo na sali
bayi populasyon ya Matadi Kibala basengi bongo na mbula matahi kotia penza bokengi na ngambo na bango pambate bazangi kimia solo bazali mpe konyo kwa mama kasi na makamu maye mamiyibi na tenise kaburo si murabie pona veo Afrika Kinshasa
Na ituka ya chopo na shuti ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandiko tika musala na bango ya balobi mbisi atako bayeba na kozala balobi mbisi banene utobo nkoko na bango. Balobi mbisi bayeba sakuli ete bakomi na nkokoso mingi na koloba mbisi pe mbisi ezali komona na lisusu te na ngambo ya ebale Kongo na isika eye. Tuna na bolayi uto engumba Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Musala ya bobomi mbisi oshitu wageni ya ekomi mpasi na engumba Kisangani. Mbisi ezali koboma mate lokola na ntango ya kala, mingi mingi na ntango ya mpela. Jérôme Aounja, molobi mbisi uta mibu ntuku inei na misato apesi ntina ya likambo ye.
Po na mikoloyo, tomonike biso to zaki lokola katikati, kubandagi omona penza mbisi bandagi kukufa. Mwa malabu. Me, nangunga yo, isa kukufa, isu nenge isa kukufa, ikumi kukufa periode. Kule moma biso, tuzolo basi yo na peshe yo ya kukwaka. Ndi angonde biso toko mikolo basi yo mingi. Siko pona kusala, siko bakoko babanaki kusala, etika li moko moko ndi aza trine na ba tatao yo balandaki. Mwame biso bachene, toko miko sopikipe kaka na peshe yo ya file.
Bae bae kami, molobi mbisi mpe lokola azali na mbula ntuku nsambo. Akundoli lolenge ya kala ya bolobi. Mpo na ye, bolobi mbisi na monyama epesi kpokoso makasi. Toyoka molobi mbisi baeba ekami.
Liboso tozaki opeshe na bamzete. Tuzo pilo banzete na katiba ya mai. Tuzo sala banase. Nase uzaki ndenge mibali. Ya mbisi ya mike mike na mbisi ya mneni. Yangonde mgungawana tozaki obo mbisi mingi. Kama isikoyo mbisi zo kufa nisusu mingi tepo. Bana sikpazo siya zimu tema likuluna ba mosalo wana po mosalo na ya banzete. Eza makasi. Bokende zamba bokati banzete boyei. Boko hoteli misango. Na katikati ya bariokula sezo eza liyao. Yangobe ya mzikape biso po na hoteli misa ba pesheria katikati ya mai kuluna po.
Nzo kande sima ya balobi mbisi, mabota mingi mazali kobika nda kisabasi ya mombongo ya mbisi. Kasi lelo, bateki mbisi bamoni mombongo na bango mokomi na mpasi. Tabu na koswanya, uta bafanda ki moi mobimba kozela mbisi ya kosomba epa ya balobi babeleri. Tola nda maloba mabango.
Navandi banda sizera na zia tambizit na zia kaka mukeboi sekina zia kamingi
depi na ki depi tongo na suite bisi mikolo isomo na nate na matata bisi nzala musala komesa ya bisi kaka nzala musala musute pare ya bisi
boto somba ka totina basani tokena zando tokaya teka sekinza mbe asali sibiso tozeta bana kope ya loss banda tongo tozina no bisi te tana na zana moyi boy. Bona zao kanisa, soki na kena ndako, bana bakolia nini? Mikolo mbise za tetara kabwe tozali ya boi.
Ongambo ya ye, die doneli yeye mokambi ya division etali mambi mabolobi mbisi, alimboli polele tina ya bozangi mbisi na engumba Kisangani pe etuka ya chopo. Toyo kandimbola ya die doneli yeye.
La rareté des poissons au niveau du fleuve Congo, c'est une situation due au fait que
Ba enya bazali ekolo eyebana na bolobi mbisi na ebale ya Kongo o engumba Kisangani mingi mingi na shitu wa genya. Bango ba mipesa na misala ya bolobi mbisi mpona kosunga mabota mabango pe kolei sabafandi ya engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sangwa muki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa mitano bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo Edi Isango akoyambana lenyaka na biso na Bozindo elenge mobali ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Robert Kabongo oyo auta awa na États-Unis mpe azongi kokela usine ya mai na mboka na ye Congo Démocratique. Tolanda.
Linda ezali na monoga espagnol elingi koloba kitoko. Belle, jolie, zogou dans le poteau. Donc, Et la compagnie Amai, tu as un nom à Kasangulu, ici, nous avons à Kasangulu. Dès qu'on a dit que nous avons à Amai, na forage, tu as un forage, tu as un libanga, et bimi, tu as un autre côté de machine, il y a filtration. Donc, tu filtres Amai, tu as un nom et comme il y a un nom pour la remettre. Donc, il y a un nom de Linda.
Mais elle est où nous y sommes tous nous na États-Unis au bureau sala qui na département d'État où l'on voit caca au kendo sala kuna Linda Mai.
Bon, ils allent à l'ébauche des Bolingwamboka, Bolingwamboka et Afrique et puis les Canisiwana et Utaki depuis 1992 tant toujours ça l'examen d'État na école les Gazelles. Tokendaki stage pédagogique na mboko babengi Mbankana, Mbankana eza na Bandundu. Tango tokomi kuna na kutaki bana bazomela mayi na rivière. Bana bazu penda mayi na maboko bazomela esalaki ngai nkele pe esalaki ngai somo. Nde yango ide wana e bandaki liboso na tangisaki bana ndenge ya kochauffer mayi po ba purifier yango. Et puis sima nango ide wana efandanga na mutu na bengi en tout cas mukonzamba opambolanga na mosolo. Na osala tu na sala usine ya mai pona mika kusunga mboka na biso po ba information suna tanga ki na niveau ya na kutanga na niveau ya ONU organisation des Nations Unies que 52% ya mai ya mokili mo ya réserve ya mai ya mokili mo bimbeza na Afrique et puis 47% ya mai wana mo bimba ifandi na mboka ya Congo donc ya ngwana nde na yego sala mo étude na yego mona ke mai ya ngope za mai ya fleuve te mais amai oyo ezali na nappe aquatique ne ba benga ngo na sena mai na libanga na se amabele donc ya ngwana mona yike za malamu ko benda mai wana na se libanga ko komisa ngo peto et puis comme ça ko tchana milangi ko pesa d'abord ba tuna mboka ba mela mai ya malamu et puis msusu ezo bima kukaba ufele na bato bazali nzinga nzinga isiga izine zali.
Tawole belango, ulubi awa ni Etats-Unis osaka na departement d'état pour salaka na kanisi informatique. Ndenge nini kuhuta na makambo informatique kukuma na makambo mai uwe kukuza la bato basala chimide?
Bo, mai soku ba machine pe ezali technique. Ba machine ya mai soku zui machine ya libusu tuzana ngu machine ya uwe salaka preforme. Machine wana ezali elektronique. Donc déjà yango moko pona koye bango makasi il faut appeler mutuza na mwa bwanya mwa mayele ya informatique moke et puis machine mususu esaka ba remplissage le renew c'est ça électronique na kati mais toza pe na ba application mususu yo ko supporter makamna biso ya mai toza na application mususu ya gestion o ngamu pe na sali na kati de kaka informatique pona compagnie. Donc na mekaki ko bima na libanda informatique moke ko sala iloko oyo ko za la bénéfique pona bana mboka na biso
kasi oke ko sala mai me na Kinshasa to sito moni kote ka mai za nango facile ha ba kote ka mai ya sachet me nango kutuni ni au pire ni au pire voilà au pire ni voilà Kinshasa za facile ko sala ngo kasi yo ya yo za boke sini ni za na ya yo o ya yo mai na o venga au pire au pire
bon boke sini za lima kasi boke sini za lima kasi ya libosu biso dozo mai na biso na se ya libanga ba au pire wana zo lo ba ba to asa ba mai ba sachet ba zuma ya pompi ba zuba che pour ba to ba mela. Mais au biso dozo sala mai moderne kaka ningi mai bateka ana mboka na Amerika ndenge mboka bateka na mboka ya poto na ba France partout ningi biso dozo sala mai na biso dozu mai d'abord na libanga na se ya libanga et puis mai wana
to mbi kuna na sama bele
to timoli penda na se ya mabele donc to sali forage penda na se ya ekuti ekuti na kati ya libanga ne mai ozo bima na libanga deja soko mele yango eza deja mai moko kitoko. Alors si malango to zui mai wano ebimi na libanga to kena ngo to zana 7 système ya refiltrer. Donc to bia liboso et longo le longo to zali ya makasi. Moi eten ya nzete ko kuza na mai uti na forage, moi lititi, moi logo et longo li bilo wana nyoso e koti na oya mi bale filtre mi bale longo li o nyoso zali langi kati na mai e longo li pe o nyoso zali solo moke bimara na mai uti na libulu. Alex mangu kuti na filter ya misatu yemusana ekolongola mungwa mungo nyusweze uzana kati ya mai tulongoli yango simangu kuna na filter ya mine yende musana ye kokumisa épaisseur ya mai mai peno muna ngoza ka mwa kilo yango so ko mili mai musuzo ka oza kilo oza li pete donc yango longoli kilo na mai simekoti sango na machine auto bengi machine ya osmose machine ya osmose yepi kuna longoli ba microbe musuye koza na kati ya mai soka longwe wana tokoti susu na machine musuye ya ultraviolet donc to longoli su ba microbe ba nyoso koza na kati ya mai sima ya suka ne tokoti na o ba bengi ozone ozone pe longoli ba microbe nyoso musuye koza na mai ou na banzela mai zo leka donc mai na biso ekeseni na mai ou batu baluteka na basashi mai na biso zali ya kalite makasi ka ndenge na limboli wana
Bochakango donc na ba milangi, botekango na ba alimentation, na ba supermarché, na ba hôtel to nanini.
Mai na biso to tchaka na milangi, to za na ba sorte ya milangi misato. Mais pour l'instant na marché to bimisi déjà mi balé. To bimisi mulangi ya muke, to bengaye bébé Linda. Ye azali na 380 ml et to za sus na bouteille o yote kama mingi, eza 750 ml. Ezali na ba distributeur ebélé. Soko ke na aéroport ya Njili, okuta mai na biso. Soki okei na hotel Pullman, esika casino ezali, okuta mai ya Linda. Soko za na Munga Fula, okuta ba distributeur ya Linda bazakuna. Oke na ozone, Linda ezali. Okei tina ba Barumbu, okuta mai ya Linda. Oke na Gombe, mai ya Linda ezali.
Kasi bosala mai yango pona banani, na Congo kuna bon, eske batu za na libenga makasi ya osomba mai na bino to eza lokola taloka lokola mai msusu bateka.
Mai ya Linda enveloppe nango ezali motuya, metozo ko teka ngo na prix moko na batu nyoso pona mutu nyoso kwa komela mai.
Kasi yango okende kusala osbuti en États-Unis oki na mboka kusala a mwa makambo yango pesa ka mwa retour na Libenga tulobani ne pesa ka ozana ba travailleurs yo moko zoka mwa eloka kubika to pesa ofuta ba ndenge sengeli
tozali na ni bandeli to bandaki production na biso ya mai en octobre dernier tozana ba travailleurs na usine na zapi na ba travailleurs ya équipe ya marketing nous a environ 40 travailleurs nazo ko employé na kati ya Congo.
Wana malamu bongo na marketing na ba msusu.
Na marketing toza na environ 7 personnes au basala ka marketing ba onde ba tambola ka kokende et pa ya ba distributeur na biso ko za information soki bazote ka malamu to bazote ka mabelo ni to yiko sala ko memela bango ba parasol ko memela bango ba bikoti kuzwa information mingi po te bandengini ntokoyi kwa ameliore kubungisa na mai tuzali kusala.
Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike pe kisaki busali mai na bandaku po bakuta ki batu msusu kusala ba mai na ndenge sengela kite bosoto na batono na ba ya bino sikoyo na makamwane nyoso bozana seabo pe kisami wana te.
Te ibisho dozana seabo pe kisami wana te.
Pona nini?
Tuzali na ba permission nyoso o leta pe sabiso. Pona ko sala mai et puis toza machine ou biso to sala la ka pona ko filtrer mai ezali ba machine moko moderne ya kaka ninge ezali na mokili ya poto ya onde to sala la ka et puis toza na ba mikanda nyoso ya leta pona ko purifier mai ko sala mai et puis ko teka mai na mboka ya Congo.
Mathieu de Mingindeko au Robert Kabongo,
merci beaucoup.
Merci mingi Edi Isango oyambaki pona biso mwana mboka Robert Kabongo oyauta wana États-Unis pe azonga na ekolo Congo Démocratique okela usine ya mai. Tokomi bongo na suka ya manaka babiso ya mokolo mwa lelo tutondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Na basongo na biso ya lelo ya mutuya ezalaki Baimo mbongo ya bingumba Beni, Butembo pe Lubero na ituka ya Nord Kivu, bazwi mokano ya kozongela misalami ya bango na poste ya Kasindi na Ndelo kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Uganda. Na quartier Matadi Kibala na komuni ya Monga Fula, bato babomi na mabanga pe batumbi elenge mobali yoko ya mibu tukumi bale na yoko. Na ituka ya chopo na shuti ya wageni, balobi mbisi ya bagenya lukula babenga maka, babandiko tika mosala na bango ya bulobi mbisi, atako bayeba na kozala balobi mbisi banene uto bonkoko na bango. Boko kipe kolanda, basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pebobo sanate kula ike page na biso Facebook VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo na wanda kuna bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tukuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique pour na deuxième édition ya basango na biso sango ya moki lelo. Putika la malamu.